Και δόξα Κύριος, τον ευχαριστούμε πολύ και τον δοξάζουμε την βραδιά αυτή. Έχουμε χαρά γιατί ξέρουμε ότι μαζί μας είναι ο Κύριος και αυτός δίνει νόημα στην παρουσία μας εδώ. Του είμαι θα ευγνώμονες, χαίρομαι όταν είμαι εδώ. Ένας αδελφός στην εκκλησία μας λέει, τι να κάνω, λέει, είμαι λίγο προσωπολίτης. Έτσι και εμείς αισθανόμαστε μια ιδιαιτερότητα σε αυτή τη συνάθρηση και δοξάζουμε τον Κύριο για τα αγαπημένα μας αδέλφια. Διαβάζω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 942. Είναι το ζήτα κεφάλαιο, 7ο δηλαδή, εδάφιο 37. Ιωάννης ζήτα κεφάλαιο, 7ο, σελίδα 942, διαβάζω από το εδάφιο 37. Ας διαβάσουμε την περικοπή, αν και σε λίγα θα μείνουμε. Κατά δε την τελευταία ημέρα την μεγάλη της εορτής, ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγον εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Όσοι πιστεύει σε μέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμίδατος ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, το οποίον έμελον να λαμβάνω συνυπιστεύοντες αυτόν, διότι δεν είναι το έτη δεδομένων πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτη δεν εδοξάστη. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου, ακούσαντες τον λόγον, έλεγον, ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον, ούτως είναι ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρε εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπεν η γραφή ότι εκ του σπέρματος του Δαβίδ και από τις κόμεις Βιθλέμ, όπου είτε ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτών. Την έσδε εξ αυτών ήθελε να πιάσω συν αυτών, αλουδείς επέβαλεν επ' αυτών τα σχήρας. Ήλθαν λοιπόν οι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και φαρισαίους και εκείνοι είπαν προς αυτούς, διατί δεν εφέρεται αυτόν. Απεκρίθησαν οι υπηρέτε, ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτω, καθώς ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίθησαν λοιπόν προς αυτούς οι Φαρισαίοι, μήπως και εσείς επλανήθητε, μήπως τις εκ των αρχόντων επίστευσεν εις αυτόν ή εκ των Φαρισαίων. Αλλά όχλος ούτως, όστις δεν γνωρίζει τον νόμον, είναι επικατάρατη. Λέγει ο Νικόδημος προς αυτούς, ο ελθόν προς αυτόν διανυκτός εις όν εξ αυτών, μήπως ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν δεν ακούσει παρά αυτού πρώτερον και μάθει την πράτη. Απεκρίθησαν και είπων προς αυτόν, μήπως και εσύ εκ της Γαλιλαίας είσαι. Ερεύνησον και ιδέ ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας δεν ηγέρθη. Και υπήγεν έκαστος εις τον οίκον αυτού, ο δε Ιησούς υπήγεν εις το όρος των ελαιών. Αμήν για τον λόγο του Κυρίου, δόξα στο Θεό. Όλοι στο σπίτι τους, ο Κύριος στο δικό του σπίτι, στο όρος των ελαιών. Στην επικοινωνία με τον ουράνιο πατέρα. Εκεί που αγαπάει, εκεί πηγαίνει. Και ο άνθρωπος στη ζωή του ακολουθεί αυτό που αγαπάει. Αυτό που αγαπάει τον ελκύει, εκεί καταλήγει, εκεί βρίσκεται. Και ο Κύριος βρίσκεται πάντοτε στα του Πατρός του. Και μακάρι με τον ίδιο τρόπο και εμείς να βρισκόμαστε στα του ουράνιου πατέρα μας. Αυτός να μας ελκύει, αυτή να είναι η αγάπη μας, αυτός να είναι ο ζήλος μας, αυτή να είναι η βαθύτατη επιθυμία της ψυχής μας. Στο σημείο που διαβάζουμε, την τελευταία, μιλάει ο λόγος του Κύριου για την τελευταία ημέρα, την μεγάλη της εορτής. Ποιας εορτής? Στο δεύτερο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου μας λέει για τη σκηνοπηγία. Ήταν η εορτή των σκηνών, όπως λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη, η εορτή των σκηνών, η σκηνοπηγία. Στο 14 εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου η εορτή το ήδη περί τα μέσα. Και στο εδάφιο που διαβάζουμε φτάνουμε στην τελευταία ημέρα, την μεγάλη της εορτής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι Ιουδαίοι είχαν σύνθετο τελετουργικό. Πολλές φορές ακούμε οι τρεις μεγάλες γιορτές, Πάσχα, Πεντηκοστή, σκηνοπηγή. Αυτή είναι η υπεραπλούστευση στην πραγματικότητα. Ήταν πολύ πιο σύνθετο το τελετουργικό. Είχαν πολύ περισσότερες εορτές, σημαντικές, πολυήμερες. Ήταν ένα έθνος το οποίο στηριζόταν σε διάφορα τέτοια σχήματα τελετουργικά. Η εορτή των σκηνών ήταν μια ιδιαίτερη εορτή, διαρκούσε 8 μέρες. Η πρώτη και η 8η ημέρα ήταν οι πιο σημαντικές μέρες εορτής. Υπήρχε απόλυτη παύση της εργασίας την πρώτη και την 8η ημέρα και κατά τη διάρκεια των υπολείπων ημερών μένανε σε σκηνές. Δόξα στο Θεό. Και αυτή η διαμονή τους στις σκηνές ήταν για να τους θυμίζει ότι ζούσανε μέσα σε σκηνές κατά τη διάρκεια της περιπλανήσεώς τους μέσα στην έρημο και ο Θεός τους έφερε στην υποσχεθήσα γη, στη γη της επαγγελίας. Αυτή ήταν η εορτή των σκηνών. Καθ' όλη τη διάρκεια της εορτής αυτής θυμόντουσαν τις ενέργειες του Θεού μέσα στην έρημο. Θυμόντουσαν κατ' επέκταση όλο το σχέδιο του Θεού μαζί τους. Καταπληκτικό σχέδιο. Ο Θεός τους οδήγησε βγάζοντάς τους μέσα από την Αίγυπτο. Και αν δούμε και λίγο πιο πίσω την ιστορία, από πού ξεκινήσανε? Από έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ, ο οποίος όμως ήταν πιστός. Πίστεψε στο Θεό και λογίστηκε εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Μετά τον Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, και επί του Ιακώβ, με την ιστορία του Ιωσήφ γνωρίζουμε, μπήκανε στην Αίγυπτο η οικογένεια ουσιαστικά του Ιακώβ. Πόσοι ήτανε? Διαβάζουμε ότι ήταν 70 ψυχές. 70 άνθρωποι μπαίνουν μέσα στην Αίγυπτο. Κάποιος θα μπορούσε να πει, μα τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον Αβραάμ, που τελικά οδήγησε τους απογόνους του μέσα στη γη της σκλαβιάς. Τι ήταν αυτές οι επαγγελίες που του έδωσε ο Θεός, ότι θα σε ευλογήσω, θα σε κάνω, θα σε δυναμώσω, έθνος μέγα, και στο τέλος οδηγούνται οι απογονοί του μέσα στην Αίγυπτο και 400 χρόνια καταθλίβονται. Τι ευλογία είναι αυτή, 400 χρόνια σκλαβιά? Όμως χρειάζεται να έχουμε μια σφαιρική οπτική για να καταλαβαίνουμε το σχέδιο του Θεού και να καταλαβαίνουμε ότι πάντοτε είναι αγαθός. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος τότε ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία και είχε τον πιο δυνατό στρατό, είχε μια πολύ δυνατή πολεμική μηχανή. Μέσα στην Αίγυπτο, όταν βρισκόντουσαν οι Ισραηλίτες, δεν πολεμούσαν ποτέ διάφορες μάχες και ήταν προστατευμένοι από τις μάχες που γινόντουσαν εκείνη την εποχή και ήταν συνεχείς, μάχες επικράτησης, επιβίωσης. Και επειδή δεν πηγαίνανε σε πολέμους, δεν είχαν απώλειες και μπορέσανε να αυξηθούν. Και όταν φύγαν από την Αίγυπτο, έφυγε 1 εκατομμύριο κόσμος. Στα 400 χρόνια δηλαδή που περάσανε, τα 70 άτομα γίνανε περισσότεροι από 1 εκατομμύριο. Ξέρετε ότι οι Αιγύπτιοι δεν ήταν πολύ περισσότεροι, δεν ήταν πάρα πολύ περισσότεροι, και γι' αυτό τους φωνήσανε και γι' αυτό αισθανθήκανε ότι τους έχουν σε μια ιδιαίτερη, ας πούμε, σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον εύνοιας, και γι' αυτό τους μισήσανε και τους βάλανε να σκλάβους και τους πιέζανε πολύ πολύ περισσότερο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που εξωτερικά μπορεί να φαίνεται σκληρό και μεγάλη δοκιμασία, στην πραγματικότητα είναι η πρόνοια του Θεού. Στην πραγματικότητα είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτά τα θυμόντουσαν οι Ισραηλίτες κατά τη διάρκεια αυτών των εορτών. Θυμόντουσαν ότι μπροστά τους άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, περπατήσανε μέσα στην έρημο τόσα χρόνια, απολαύσανε τις ενέργειες του Θεού, απολαύσανε τις ευλογίες του Θεού και τα γιορτάζανε. Και μάλιστα την τελευταία αυτή ημέρα της εορτής, σύμφωνα με το τελετουργικό, γινόταν το εξής. Διαβάζουμε από πηγές ιστορικές και που έχουν γνώση των Ιουδαϊκών τελετών, την τελευταία μέρα, την 8η, έπαιρνε ο ιερέας ένα χρυσό, μια χρυσή στάμνα ας πούμε, τη γέμιζε με νερό από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ και ανέβαινε πάνω από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και έριχνε αυτή τη στάμνα με το νερό μισό δυτικά, μισό ανατολικά, και θυμόντουσαν αυτή την τελευταία ημέρα πώς ο Θεός τους έδωσε νερό από την πέτρα. Αυτή η 8η ημέρα έχει αυτό το χαρακτήρα. Πώς ο Θεός τους έδωσε νερό από την πέτρα. Και μάλιστα οι πληροφορίες που έχουμε μας λένε ότι γινότανε τόσο μεγάλος αλλαλαγμός από όλους αυτούς που συμμετείχαν στην εορτή αυτή. Οι σάλπιγγες ηχούσαν, τα κύμβαλα που είχαν τότε στη διάθεσή τους, και ο λαός όλος αλλάλαζε καθώς έβλεπε τον ιερέα να ρίχνει τη χρυσή αυτή στάμνα, το νερό της στάμνας μέσα στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και στο μυαλό τους ερχόταν, ενώ ήταν ξηρασία, εδώ δεν υπήρχε νερό, ο Θεός τους έδωσε νερό μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάνει τα αδύνατα δυνατά και υπήρχε ένας μεγάλος αλλαλαγμός. Και αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ ο κόσμος τρέχει και αλλαλάζει, γιατί ο Θεός κάποτε στο παρελθόν έδωσε νερό από την πέτρα, ο Ιησούς Χριστός στέκεται σε μια γωνία, ίστατο Ιησούς, και έκραξε λέγον. Συνήθως ο Κύριος δεν έκραζε, δεν φώναζε δηλαδή δυνατά. Άλλωστε η προφητεία που μιλάει για τη διακονία του Χριστού λέει ότι δεν θα φωνάξει δυνατά. Δεν θα ακουστεί η φωνή του στις πλατείες. Ο Κύριος ήρθε δούλος, ταπεινός. Ο Κύριος συνήθως μιλάει ψιθυριστά. Με έναν τέτοιο τρόπο μιλάει, ακόμα και σήμερα στον άνθρωπο. Δεν θα τον ξεκουφάνει, δεν θα του φωνάξει δυνατά. Ο Κύριος μιλάει σε χαμηλούς τόνους. Και αυτός που έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Εδώ όμως υπάρχει μια ένταση. Και ο Κύριος ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα, θα μπορούσαμε να πούμε, και κράζει δυνατά. Βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτό το γεγονός. Τους ανθρώπους να θυμούνται το νερό από την πέτρα. Σαν να προσπαθεί να τους προσελκύσει το ενδιαφέρον. Σαν να προσπαθεί να τους ξυπνήσει και να τους πει «Εδώ είναι το νερό το ζωντανό. Εδώ μπορεί ο άνθρωπος να ξεδιψάσει. Εδώ μπορεί να βρει ο άνθρωπος πληρότητα. Εδώ μπορεί να ικανοποιηθεί όλη η εσωτερική δίψα του ανθρώπου». Και μάλιστα χρησιμοποιεί δύο προστακτικές «Ερχέστο», «Πρόσμε» και «Πινέτο», λέει στο αρχαίο κείμενο, προστακτικές «Εμεστώτα». Έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική, μια ιδιαίτερη θέση μέσα στην περιγραφή του κειμένου. Σημαίνει ότι υπάρχει μια πρόσκληση στον άνθρωπο με ο οποίος κατά πρώτο λόγο διψάει, εάν κάποιος διψάει. Δεν απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Και ο Λόγος του Θεού, το ξέρετε, μπορεί εξωτερικά να φτάνει στα αυτιά όλων των ανθρώπων. Στην πραγματικότητα όμως ο Λόγος του Θεού είναι για αυτούς που διψάνε. Ένας άνθρωπος που δεν διψά δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να νιώσει. Εάν κάποιος διψάει, είναι η προϋπόθεση αυτή. Για να ξεδιψαστεί ο άνθρωπος, για να λάβει ο άνθρωπος, πρέπει να διψάει. Και πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή ζούμε μια μίζερη κατάσταση, ζούμε μια φτώχεια πνευματική, ζούμε μια ένδυα για έναν και μόνο λόγο. Δεν υπάρχει μέσα μας αυτή η δίψα. Και αυτή τη δίψα τη δίνει ο Κύριος. Αυτή τη δίψα την εμπνέει το Άγιο Πνεύμα. Στον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά με ειλικρίνεια θα σταθεί μπροστά στον Κύριο και θα εξητήσει το πρόσωπό του. Ο Κύριος δεν μιλάει σε όλους, δεν απευθύνεται σε όλους. Εάν κάποιος διψάει να έρθει. Και αυτός που διψάει να έρθει σε μένα. Και αν έρθει σε μένα, θα πει. Εάν έρθει σε μένα, θα ξεδιψάσει πραγματικά. Και αυτή η εικόνα των υδάτων, αγαπητοί αδελφοί, έχει κυρίαρχη θέση μέσα σε όλο το λόγο του Κυρίου. Από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι το τέλος της Καινής Διαθήκης. Όπου ανοίξεις τη γραφή, θα δεις να μιλάει για τον ποταμό της ζωής. Θα δεις να μιλάει για τα ζωντανά νερά. Θα δεις να μιλάει για πηγές οι οποίες αναβλύζουν σε ζωή αιώνια. Ο Κύριος ξέρει τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν μπορεί να φτάσει πουθενά. Αυτοί είμαστε. Μέσα στους φόβους μας, μέσα στις λήψεις μας, μέσα στις ανησυχίες μας, μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν θλίψη και πόνο. Αυτοί είμαστε, αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Και ακριβώς αυτή τη φύση αγάπησε ο Χριστός. Αυτή την πεσμένη φύση, αυτή είναι αγάπησε ο Χριστός. Και ήρθε και έγινε σαν ένας από μας. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός βρισκόταν στον ουρανό και ενεργούσε. Αυτό έκανε. Στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός του ουρανού κατεβαίνει. Αυτός είναι ο συγκλονισμός της Καινούργιας Διαθήκης. Και ο Θεός γίνεται σαν ένας από μας. Για να μην μας τρομάξει, δεν έρχεται με όλη του τη δόξα, δεν έρχεται με τη βασιλική του στολή. Για να μην μας τρομάξει, δίνεται τα ίδια ρούχα με μας. Και υπάρχει μια πολύ ωραία εικόνα, αντιφέρουμε στο μυαλό μας. Ας υποθέσουμε ότι η ανθρώπινη φύση είναι σαν μια γυναίκα, πεσμένη, φτωχή, αμαρτωλή, βρώμικη, εγκαταλελειμμένη. Και ο Κύριος έρχεται δίπλα της και στέκεται, έχοντας ντυθεί ίδια ρούχα, και σιγά σιγά προσπαθεί να της μιλήσει για να την ελκύσει κοντά του. Δεν παρουσιάζεται αυτός που πραγματικά είναι για να μην την τρομάξει. Και αρχίζει και σιγά σιγά της αποκαλύπτει ότι είναι πλούσιος, ότι είναι ένδοξος, ότι έχει ετοιμασμένο τόπο για να ζήσουν μαζί. Και εκείνη μπορεί να του πει: «Μα εγώ είμαι φτωχή». Εκείνος σας απαντά: «Μα εγώ είμαι πλούσιος». «Μα εγώ είμαι άδοξη και βρίσκομαι σε μια έσχατη κατάσταση». «Εγώ θα σε φέρω στη δόξα που είμαι. Δεν περιμένω κάτι από σένα. Εγώ έχω να σου δώσω». Και αυτό κάνει ο Χριστός. Και αγκαλιάζει τον άνθρωπο και τον υψώνει στη δόξα. Τον φέρνει εκεί που πρέπει να σταθεί ένας άνθρωπος. Και στην πραγματικότητα αυτό που κάνει, τον ξεδιψάει με τα ζωντανά αυτά νερά. Θα ρέψουν, λέει, ποταμοί μέσα από την κοιλιά του. Και το είπε ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έμελον να λαμβάνωσε οι πιστεύοντες εις Αυτόν. Ήξερε ο Κύριος ότι η πραγματική εκπλήρωση αυτού του λόγου είναι στην αποκάλυψη της πνευματικής ζωής, της ζωής εν πνεύματι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμηθείτε, 22ο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ιωάννης βλέπει μια όραση την οποία περιγράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης και τελειώνοντας το 22ο κεφάλαιο λέει: «Μου έδειξε, λέει, καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρίσταλων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Μου έδειξε έναν ποταμό που ήταν λαμπρό σαν κρίσταλο και έβγαινε από το θρόνο του Θεού. Από εκεί πηγάζει αυτό το ποτάμι. Και αυτά τα ποτάμια, αυτά τα ζωντανά νερά για τα οποία μιλάει ο Κύριος, πηγάζουν κατευθείαν από το θρόνο του Θεού και έχουν ένα σκοπό: να έρθουν στη ζωή του ανθρώπου, να τον συγκλονίσουν, να τον ευλογήσουν, να τον αλλάξουν, να τον μεταμορφώσουν, να τον κάνουν να αδιαφορήσει για αυτά που συμβαίνει στον κόσμο, να πάψει να βλέπει ο άνθρωπος με τα μάτια που μέχρι χθες έβλεπε, με τον φυσικό τρόπο, αλλά να μάθει να βλέπει πνευματικά. Και όλη θα λέγαμε η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έχει αυτή την επικέντρωση, να μπορέσει ο άνθρωπος να αφήσει αυτά που βλέπει με τα μάτια του και να δει με τα μάτια της ψυχής του. Και μόλις δει με τα μάτια της ψυχής του, θα τα δει όλα διαφορετικά. Μας πνίγουνε πολλές φορές μέρημνες, θλίψεις, ανάγκες. Το 99% όλων αυτών που μας απασχολούν, το ξέρετε ότι είναι απλά μικρολεπτομέρειες, ούτε καν λεπτομέρειες. Είναι ασήμαντες λεπτομέρειες. Το 99% των πραγμάτων που μας απασχολούν, μας θλίβουν, μας δημιουργούν ενόχληση, είναι ασήμαντες λεπτομέρειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν ο άνθρωπος έρθει εν πνεύματι, όταν ο άνθρωπος πιει από αυτό το νερό, τότε κάθεται και σκέφτεται: πόσο ανόητος ήμουνα. Ο ψαλμωδός σε μια ανάλογη περίπτωση λέει: «Κτίνος ήμην ενώπιόν σου». Ήμουνα σαν ένα άλογο ζώο το οποίο δεν καταλαβαίνει. Έτσι ήμουνα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Η αποκάλυψη όμως, θέλω να πω σήμερα, απόψε το βράδυ, η αποκάλυψη του Θεού δίνεται αποκλειστικά στον άνθρωπο που διψάει. Εάν δεν διψάει ο άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να ξεδιψάσει ποτέ, δεν θα μπορέσει να πιει ποτέ. Τα νερά θα τρέχουν δίπλα του, αλλά αυτός δεν θα έχει κοινωνία με όλη αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε ότι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό μπορεί να υπάρξει στη ζωή ενός ανθρώπου. Πάνω από την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Είναι η συμμετοχή του ανθρώπου στις δωρεές και στα δωρήματα του Αγίου Πνεύματος. Η συμμετοχή του ανθρώπου ουσιαστικά σε αυτόν τον ποταμό της ζωής. Να πέσει και αυτός μέσα και να ξεδιψάει με τα ζωντανά αυτά νερά και να κολυμπάει μέσα σε αυτά τα νερά. Στο 47ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, ένα από τα τελευταία κεφάλαια του Ιεζεκίλ, μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για ένα επίσης ποτάμι, το οποίο βγαίνει, αν διαβάσετε στον Ιεζεκίλ, έχει τρομερό ενδιαφέρον. Από το 40ο κεφάλαιο μας μιλάει για ένα ναό, ένα ναό που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Και αυτός ο ναός είναι συγκεκριμένος, έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, τον μετράει εκεί από όλες τις πλευρές, αυτός που βρίσκεται δίπλα του και τον συνοδεύει, του κάνει μια περιήγηση στο ναό, του δείχνει τα δωμάτια των ιερέων, που είναι το θυσιαστήριο, η βομή, οι εσωτερικές αυλές, οι εξωτερικές, οι θύρες, όλα αυτά. Στο τέλος τον φέρνει στην ανατολική πύλη και από την ανατολική πύλη αυτού του ναού μπαίνει μέσα η δόξα του Κυρίου.
Από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο ναό η δόξα του Κυρίου, η πύλη σφραγίζεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μπει και να βγει από αυτή την πύλη. Πέρασε η δόξα του Κυρίου από εκεί. Και αυτό που βλέπουμε στη συνέχεια, από το 40ο κεφάλαιο αναπτύσσεται όλη αυτή η ιδέα, στο 47ο μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, ότι ξαφνικά αρχίζουν και φεύγουν νερά από αυτή την ανατολική πύλη. Ανατολικά και νότια. Βγαίνουν νερά. Αρχίζουν και φεύγουν νερά. Πού βρίσκονται αυτά τα νερά? Και αυτά τα νερά όσο πάνε και γίνονται περισσότερα. Και γίνονται ποτάμι. Και πέφτουν σε έναν ποταμό. Και καταλήγουν σε μια θάλασσα. Και όπου καταλήγει ο ποταμός, τα ύδατα γιατρεύονται. Τα ύδατα θέλουν σιαθεί. Υπάρχει μάλιστα η έκφραση στον προφητικό λόγο. Όπου ρεύσει ο ποταμός, τα πάντα θέλουν σιαθεί. Εκπληκτική φράση. Όπου ρεύσει ο ποταμός, τα πάντα θέλουν σιαθεί. Όπου περνάει ο Λόγος του Θεού, όπου έρχεται η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, εκεί υπάρχει θεραπεία. Και ο ποταμός αυτός θέλει να περάσει μέσα από τη ζωή σου, θέλει να περάσει μέσα στην καρδιά σου. Πολλές φορές η ζωή μας είναι αγιάτρευτη. Πολλές φορές η ζωή μας είναι αλύτρωτη. Η ζωή των λυτρωμένων είναι αλύτρωτη. Όχι των ανθρώπων που δεν γνωρίσανε τη χάρη του Χριστού. Η ζωή των λυτρωμένων ανθρώπων σε πολλές σφαίρες της, σε πολλές της περιοχές, είναι αλύτρωτη. Και γιατί είναι αλύτρωτη? Γιατί δεν έχει κυριαρχήσει ο ποταμός. Σε αυτή την ίδια όραση ο Κύριος δείχνει στον προφήτη ότι μπορεί να προχωρήσει μέσα σε αυτά τα νερά του ποταμού. Εκεί, σε αυτή την περικοπή, στο 47ο κεφάλαιο του Εζεκίλη είναι που του λέει, πάμε να περπατήσουμε μαζί μέσα στον ποταμό, και αρχίζουν και περπατάνε 1000 πύχες. Σύμφωνα με το μέτρο της εποχής είναι 500 μέτρα. Και αρχίζουν και περπατάνε 500 μέτρα. 500 μέτρα. Να περπατήσεις μέσα στο ποτάμι. Περπατήσανε 500 μέτρα. Και τα νερά, λέει, ήταν έως των αστραγάλων. Και περπατήσανε άλλα 500 μέτρα. Και τα ύδατα ήταν μέχρι το γόνατο. Και περπατήσανε άλλα 500 μέτρα. Και τα ύδατα ήταν έως της Οσφίος. Και περπατήσανε άλλα 500 μέτρα. 2 χιλιόμετρα. Τι ποτάμι είναι αυτό που γεμίζει τέτοια περιοχή με νερό? Από μία πύλη εξέρχεται το νερό αυτό. Και έχει τέτοια δύναμη. Μπορεί να συγκεντρώσει τόσους όγκους υδάτων. Είναι απίστευτη η δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού. Είναι απίστευτη η δύναμη που έχει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και γίνεται ορατή μόνο κάτω από μία προϋπόθεση, όταν ο άνθρωπος διψάει. Και στο τέλος φτάνει, μετά από 2 χιλιόμετρα που περπάτησε, σε ύδατα κολυμβήματος. Και αυτές οι 4 βαθμίδες δείχνουν 4 επίπεδα, κατά τη γνώμη μου, πνευματικής ζωής. Μπορεί ένας άνθρωπος να αναπαυθεί μέχρι τους αστραγάλους. Αν δείτε στις παραλίες τα καλοκαίρια, αν δείτε τους ανθρώπους που βρίσκονται, οι περισσότεροι είναι εκεί, έξω, ή απλώς βρέχουν τα πόδια τους. Δείτε το σαν εικόνα. Στις παραλίες θα δείτε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι έξω. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές και μέσα στην πνευματική ζωή. Οι περισσότεροι από εμάς κάπως απλώς βρέχουμε τα πόδια μας. Μας αρέσει αυτό. Είναι ευχάριστη αίσθηση. Έτσι, ειδικά μου είναι καλοκαίρι και βρέξεις λίγο τα πόδια σου, είναι πολύ ευχάριστη αίσθηση. Είναι πολύ ευχάριστη η αίσθηση να ακούσεις ότι ο Κύριος σε αγαπάει, ότι ενδιαφέρεται για σένα, έχει σχέδιο μαζί σου, υπάρχει η αιώνια ζωή. Είναι ευχάριστο να το ακούσει αυτό ο άνθρωπος. Αλλά αν πας λίγο παρακάτω, θα δεις ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αν ο άνθρωπος αγωνιστεί να πάει παρακάτω και φτάσει μέχρι τα γόνατα, θα δει ότι εκεί τα πράγματα είναι έτσι πιο δυνατά. Εκεί υπάρχει περισσότερο υλικό, υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αρχίζεις και αισθάνεσαι το ρεύμα του ποταμού, αρχίζεις και παίρνεις μια ιδέα του τι γίνεται. Και αν προχωρήσεις και άλλο παραπάνω, που έχει ακόμα περισσότερο κόπο, γιατί όσο είσαι μέσα στα νερά έχει κόπο να περπατήσεις, και φτάσεις μέχρι τη μέση, τότε εκεί σου γίνεται απολύτως κατανοητό ότι ο ποταμός αυτός είναι δυνατός. Αυτός ο ποταμός μπορεί να κυριαρχήσει επάνω σου. Αυτός ο ποταμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που στην αρχή φανταζόσουνα. Και αυτή είναι η πνευματική ζωή. Συνήθως ένας άνθρωπος Σε αυτό το σημείο, όταν φτάνει μέχρι τη μέση, έχει εκδηλώσει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορεί να ζει μια συνεπή εκκλησιαστική ζωή, μπορεί να έχει στήσει και κάποιο θυσιαστήριο, μπορεί να έχει μια σχέση με τον Θεό σε ένα επίπεδο. Αλλά είναι η απόφαση, αγαπητοί αδελφοί, αυτή είναι η απόφαση της ζωής ενός ανθρώπου. Να πάει στα ύδατα του κολυμβήματος. Εκεί πλέον χάνει ο ίδιος τον έλεγχο. Εκεί δεν κρατάς εσύ τον έλεγχο της ζωής σου. Δεν καθορίζεις εσύ τα πράγματα. Τα κανονίζει ο Θεός για σένα. Το ποτάμι θα σε πάει και θα σε οδηγήσει εκεί που θέλει αυτό και όχι εκεί που θέλεις εσύ. Μία φορά πριν από λίγα χρόνια ήμασταν σε ένα μέρος, Αύγουστος ήταν, στην περίοδο των διακοπών μας, και εκεί ήταν ένα ποτάμι ο Νέστος, ο οποίος είναι ένα μεγάλο ποτάμι, έρχεται από τη Βουλγαρία και καταλήγει στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά είναι ένα μεγάλο ποτάμι, αλλά την περίοδο του καλοκαιριού δεν έχει τόσο πολλά νερά. Αλλά όμως παρόλα αυτά έχει αρκετά νερά, μπορεί κάποιος να κάνει μπάνιο. Και θυμάμαι, μου έκανε εντύπωση όταν πήγαμε σε αυτό το ποτάμι, αρχίσαμε να περπατάμε, όπως αναφέρουμε την ιστορία αυτή, άρχισα να περπατάω μέχρι τον Αστράγαλο, γόνατα, και φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν περίπου 10 μέτρα ήταν το πλάτος, εκεί ήταν ο όγκος των υδάτων. Όπως κοίταγες απ' έξω, τα νερά αυτά δεν είχαν ισχυρή ροή, το ρεύμα δεν ήταν δυνατό. Το έβλεπε σαν να είναι λιμνάζον το νερό, έτσι το έβλεπε εξωτερικά. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί μας και το ξέραν το ποτάμι αυτό, λένε προσέξτε, το ρεύμα είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε απέναντι, αυτά τα 5-10 μέτρα να τα διασχίσετε. Είναι πολύ ισχυρή η ορμή αυτή, η ροή αυτή, το ρεύμα. Δεν φαίνεται εξωτερικά, αλλά είναι εσωτερικά τα ρεύματα. Και έτσι, επιστρατεύοντας όλες τις κολυμβητικές ικανότητες, λέω κάτσε να περάσω απέναντι. Από μικρό παιδί ασχολούμουν με τα κολυμβητήρια και γενικά με όλα αυτά τα πράγματα. Θεωρούμε ότι έχω κάπως καλές κολυμβητικές ικανότητες και κάνω μία έτσι και διαπίστωσα ότι για να περάσεις απέναντι πρέπει να καταβάλεις το maximum των δυνατοτήτων σου. Οριακά κατάφερα να πιαστώ από ένα σημείο, διαφορετικά σε έπαιρνε το ποτάμι και δεν ήξερες που θα καταλήξεις. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι τα ύδατα του κολυμβήματος. Αφήνεσαι εκεί που θα σε πάει ο Κύριος. Πάβει ο άνθρωπος να έχει τον έλεγχο. Σταματάει ο άνθρωπος να μιλάει για τον εαυτό του, να αποφασίζει για τον εαυτό του. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Εκεί είναι η πραγματική πνευματική ζωή. Εκεί γεύεται ο άνθρωπος το πλήρες της αγάπης του Θεού. Και για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται να ξεκινήσει από αυτό που εδώ διαβάσαμε και διατυπώνει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εάν κάποιος διψάει. Δεν ξέρω πόσο διψασμένοι είμαστε για τα πράγματα του Θεού. Δεν ξέρω πόσο καμιά φορά συνηθίζουμε να πηγαίνουμε ερχόμαστε στην εκκλησία. Το να εκκλησιάζεται κάποιος είναι μια άγια συνήθεια. Δεν την υποτιμάμε ποτέ. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του, να πηγαίνει στην εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Θεό για όλους τους αδελφούς, όλα αυτά τα πρόσωπα που γνωρίζουμε δεκαετίες ολόκληρες, που κρατάνε το βάρος της ημέρας και το κάθμα της ημέρας και είναι παρόντες στην εκκλησία και ξέρουν να τιμάνε τον Κύριο με την παρουσία τους μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Όμως να ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχει εκκλησιαστική ζωή, αλλά να μην υπάρχει πνευματική ζωή. Φυσικά είναι αδύνατο να υπάρχει πνευματική ζωή αν δεν υπάρχει εκκλησιαστική ζωή. Αλλά εγώ θέλω να μιλήσω στο ζήτημα ότι πολλές φορές συνηθίζουμε να κάνουμε πράγματα. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, ερχόμαστε από την εκκλησία. Κοιτάμε τα ρολόγια μας, σκεφτόμαστε ποιος θα μιλήσει απόψε. Εντάξει, τι θα πει, το έχω ξανακούσει, το έχω ξαναδιαβάσει. Θυμάμαι ένα πρόσωπο που μου έλεγε κάποτε πριν χρόνια στην νεολαία, ήμασταν, σκέφτηκα να αρχίσω να διαβάζω συστηματικά, μου λέει, το Λόγο του Θεού, και άνοιξα κάπου, αυτό λέει το έχω ξαναδιαβάσει. Γυρίζει παραπίσω, αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά, το έχω ακούσει 15 κηρύγματα και το έχω διαβάσει 30 φορές. Γυρίζει παραπίσω και αυτό το ξέρω. Τα ξέρω όλα. Τι να διαβάσω κάτι που ξέρω. Αγαπητοί αδελφοί, εδώ ακριβώς είναι το μυστικό. Παρατηρώντας ορισμένα πράγματα που τυχαίνει να γνωρίζεις, εκδηλώνοντας αυτή την επιθυμία να διψάσεις τα πράγματα του Θεού, έρχεται ο Κύριος και σε συναντά. Εκεί σε συναντά ο Κύριος. Αυτό είναι το σημείο της συναντήσεως. Στην απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό. Στην απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να ζει μια ζωή έχοντας πραγματική δίψα. Είναι απόφαση αυτό που παίρνει ο άνθρωπος. Θα ξυπνάς το πρωί και θα λες, θέλω να σε συναντήσω. Θέλω να μου μιλήσεις. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω μια ζωή θρησκευτική. Δεν θέλω να είμαι μια θρησκευτική μηχανή. Δεν με ενδιαφέρει να εκτελώ θρησκευτικά καθήκοντα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που το κάνουν αυτό. Και άμα τους πιέσεις λίγο, θα βγάλεις πράγματα που πιθανότατα δεν είναι και καθόλου όμορφα. Έτσι, καθώς πιέζεται κάποιος, στην πραγματικότητα βγάζει αυτό που έχει. Αν πιέσει ένα λεμόνι, θα σου βγάλει αυτό που έχει, το χυμό του λεμονιού. Αν πιέσει ένα πορτοκάλι, θα σου βγάλει αυτό που έχει. Πιέζοντας έναν χριστιανό, μέσα στις διάφορες καταστάσεις της ζωής, ουσιαστικά σου βγάζει αυτό που έχει. Θέλουμε να μας πιέσει η ζωή και να βγάλουμε Χριστό. Θέλουμε να μας πιέζει η ζωή και να βγάζουμε αυτή την αγάπη μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Ξέρετε τι κάνανε οι πολλές εκκλησίες και οι παραδοσιακές και οι θρησκείες? Αντικαταστήσανε τον Χριστό με ένα σύνολο κανόνων. Θα κάνεις αυτό και θα κάνεις εκείνο. Και μετά θα κάνεις το άλλο, το άλλο. Και δημιουργήσανε δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος από τον άνθρωπο ο οποίος έχει κανόνες και θέλει να τους εκτελέσει. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος. Και δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από τον άνθρωπο που πραγματικά αγαπάει τον Χριστό. Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένος άνθρωπος από αυτόν που διψάει τα πράγματα του Θεού. Ο Κύριος να βάλει μέσα στην καρδιά μας μια πελώρια δίψα για το πρόσωπό Του. Ο Κύριος να βάλει στην καρδιά μας μια τεράστια επιθυμία, ακαταμάχητη, ακατανίκητη, να Τον συναντήσουμε. Και να μην μπορέσει να το φύρει αυτό κανένας χρόνος, καμιά εποχή, καμία χρονική απόσταση, τίποτα. Όπως τα κατάφεραν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, ομοιοπαθείς με εμάς ήτανε. Δείτε τον Απόστολο Παύλο, θα μου πεις, μιλάς για κορυφαία παραδείγματα. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Ψηλά κοιτάμε, δεν κοιτάμε χαμηλά. Αυτά είναι τα παραδείγματά μας. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος φτάνει περίπου 28 χρόνια μετά το ξεκίνημά του με τον Χριστό, ενώ βρίσκεται στη φυλακή των Φιλίππων, στη φυλακή της Ρώμης, συγγνώμη, και γράφει στους αδελφούς τους Φιλίππους. Και γράφει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Οι μελετητές λένε ότι αυτή η επιστολή είναι η επιστολή της χαράς. Επειδή η λέξη αυτή αναφέρεται αρκετές και κρίσιμες στιγμές μέσα στην επιστολή αυτή. Και γράφει στους αδελφούς. Διαναγνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Διαναγνωρίσω αυτόν, θέλω να τον γνωρίσω. 28 χρόνια μετά από κορυφαία αποστολική δράση, μετά από θαύματα, μετά από οράσεις, μετά από τα άρρητα ρήματα, όπως λέμε, τα οποία άκουσε στο περιβάλλον του Κυρίου, και λέει θέλω να τον γνωρίσω. Ξέρετε τι φανερώνει αυτό? Φανερώνει έναν άνθρωπο διψασμένο, ο οποίος αγωνιωδώς τρέχει πίσω από το πρόσωπο που αγάπησε. Αυτό φανερώνει. Αυτή είναι η σχέση με τον Χριστό. Αυτή είναι η ζωή με τον Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριος. Πολλές φορές τον μικραίνουμε και αδικούμε τους εαυτούς μας. Τους εαυτούς μας αδικούμε. Ο Κύριος έχει πλούτο, έχει ομορφιά. Και εμείς στεκόμαστε και ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία είναι ευτελή, σκουπίδια. Θυμηθείτε τους μαθητές πριν από την Πεντηκοστή. Θυμηθείτε τους μαθητές όταν ο Κύριος τους διακονούσε, στην επίγεια διακονία του. Ο Κύριος τους μίλαγε για τα πράγματα του ουρανού, τους μίλαγε για το Σταυρό, τους μίλαγε για την Ανάσταση, τους μίλαγε για τη δόξα. Και αυτοί όταν βρισκόντουσαν μόνοι τους λέγανε, ποιος από εμάς είναι μεγαλύτερος? Ποιος από εμάς είναι μεγαλύτερος? Τι έχουμε καταλάβει? Τι έχουμε καταλάβει? Και οι μαθητές, να σας πω κάτι, δικαιολογημένοι. Η Ιουδαϊκή νοοτροπία, ξέρετε, είχε τρομερές παθογένειες. Έπρεπε να ξεκινήσουν από το μείον 100 αυτοί. Από το μείον 100 έπρεπε να ξεκινήσουν. οι Ιουδαίοι συντηρούσαν στο πνεύμα τους, στο μυαλό τους, το περίφημο λεγόμενο δόγμα της ισχύως. Θεωρούσαν ότι αυτή είναι η ανώτερη πάστα, ας πούμε, ανθρώπων, θεωρούσαν ότι είναι μοναδική, αναντικατάστατη, όλοι οι άλλοι είναι μηδέν, το δόγμα της ισχύως. Είχαν στο μυαλό τους ότι πάντοτε επιτυχία, και αν κάτι κακό συμβεί, θα είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Τρομερή παθογένεια. Γι' αυτό λέγανε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί αυτός ο φτωχός? Δηλαδή, στο μυαλό τους δεν πήγαινε ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Αν βλέπανε κάποιον να παθαίνει κάτι, να του συμβαίνει κάτι, στο μυαλό τους πήγαινε ότι οπωσδήποτε αμάρτησε. Αυτό είναι το περίφημο λεγόμενο δόγμα της ισχύως. Είχαν τρομερές παθογένειες. Γι' αυτό σας λέω ότι δικαιολογούνται. Καθώς ήταν ποτισμένοι μέσα στη φαρισαϊκή λογική, στο φαρισαϊκό πνεύμα. Αλλά εμείς, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε μπροστά μας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μπροστά μας έχουμε το Λόγο του Κυρίου. Μπροστά μας έχουμε ένα πρόσωπο να δούμε, η οποία χαρακτηρίζεται η γλυκύτερη φυσιογνωμία του σύμπαντος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκλονιστικό από το να δει ο άνθρωπος τον Χριστό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο το οποίο μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος. Έχω ακούσει μια ιστορία η οποία έγινε κάπου στο 13ο αιώνα με έναν Άγιο άνθρωπο του Θεού. Την αναφέρω καμιά φορά στην Εκκλησία και έχει εμένα τουλάχιστον με αγγίζει αυτή η ιστορία, παρότι είναι πολύ απλοϊκή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μιλούσε για τον Χριστό, ήταν ένας γνήσιος άνθρωπος του Θεού και είχαν μαζευτεί κοντά του διάφορα πρόσωπα τα οποία τον παρακολουθούσαν. Παρακολουθούσαν τη διδασκαλία του, παρακολουθούσαν τον τρόπο του. Τους έλκυε αυτό το οποίο έβγαζε ο άνθρωπος αυτός, αυτή την αγάπη για τον Κύριο, και είχαν παρατηρήσει, γιατί μένανε μαζί, ότι τα βράδια, ενώ οι άλλοι πηγαίνανε να κοιμηθούν, αυτός απομακρυνόταν κάπου, πήγαινε σε ένα μέρος και τον βλέπανε που προσεύχεται. Και μπήκε μια, έτσι, στο μυαλό τους μια σκέψη σε αυτούς τους μαθητές, ας το πούμε, σε αυτόν τον κύκλο του ανθρώπου αυτού του Θεού. Τι προσεύχεται αυτός ο άνθρωπος, τι είναι αυτό που προσεύχεται και τον κάνει κάθε βράδυ να είναι εκεί? Και κάποια στιγμή τον πλησιάσανε χωρίς να τους βλέπει εκείνος και στήσανε αυτοί να ακούσουν τι προσεύχεται, τι λέει αυτός ο άνθρωπος όλο το βράδυ. Και δεν ακούγανε τίποτα. Βούλωσε τα αυτή μας, δεν, τι λέει, τίποτα. Οπότε δεν αντέξανε, ένα πρωί το ρωτήσανε, λέει, να σου πούμε, λέει, αδελφέ, σε βλέπουμε πας και προσεύχεσαι, προσπαθούμε να ακούσουμε τι λες, αλλά δεν ακούμε τίποτα. Τι προσεύχεσαι? Α, λέει, που αυτό, ναι. Να, λέει, κάθομαι εκεί και προσεύχομαι και πού μέσα στο βράδυ. Λέω, πατέρα μου. Αυτό, λέει, είναι όλο. Αυτό κάνεις, λέει, όλα τα βράδυ. Πας και πού λες πατέρα μου. Μετά από καμιά ωρίτσα, πατέρα μου. Μετά από καμιά ώρα, πατέρα μου. Αυτό, λέει, είναι η προσευχή σου. Αυτό κάνεις. Να, λέει, δεν είναι μόνο αυτό. Τι άλλο είναι? Να, πού και πού τον ακούω που μου μιλάει και μου λέει, παιδί μου. Καταλάβατε ποια είναι η σχέση με τον Θεό? Ποια είναι η σχέση με τον Κύριο? Το πρόβλημα το δικό μας, ότι η προσευχή μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι γεμάτη με αιτήματα, είναι γεμάτη με ομιλία. Αυτή είναι η προσευχή μας. Γεμάτη με ομιλία. Θυμάμαι μια φορά στην παλιά εκκλησία που ήμασταν, από όπου ξεκινήσαμε, ήταν ένας αδελφός και μίλαγε σε έναν άνθρωπο που ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά. Οι παλιότεροι μπορεί να θυμηθείτε το περιστατικό αυτό. Και αυτός ήταν γνωστός στην περιοχή που ζούσε εκεί, στην Αγία Βαρβάρα, ήταν μέσα σε ουσίες και τα λοιπά, ήταν άσχημη κατάστασή του. Του μίλαγαν κάποιοι αδελφοί και τον φέρανε στην εκκλησία μερικές φορές. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν μια φορά από αυτές που είχε έρθει στην εκκλησία, είχε γονατίσει ένα και άρχισε να φωνάζει, να προσεύχεται δυνατά. Και έκανε την εξής προσευχή: Κύριε, είμαι αυτός, κάνω αυτό, είμαι αμαρτωλός. Είπε την προσευχή του. Και τελείωσε ως εξής: αυτά είχα να σου πω. Αμήν. Σηκώνεται λοιπόν κατευθείαν, βάζει το μαξιλάρι και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Αυτά είχα να σου πω. Φεύγω. Μα η προσευχή, αγαπητοί αδελφοί, στην πραγματικότητα είναι να στήσεις το αυτί σου, να ακούσεις τον Κύριο τι θα σου πει. Έτσι ξεδιψάει ο άνθρωπος. Εάν το κλείσεις αυτό κάποια στιγμή, θα δεις ότι κάποιες άλλες δυνάμεις ενεργούν. Κάτι άλλο γίνεται. Ο Κύριος έρχεται και μιλάει στον άνθρωπο. Τι θα ακούσω, τι θα μου πει? Θα σου πει παιδί του. Αυτό θα σου πει. Και αν σε πει παιδί μου, αυτό φτάνει. Θα σου δώσει δύναμη Όχι όπως ο Ηλίας που έτρεξε, περπάτησε 40 μέρες με τη δύναμη μιας τροφής. Θα σου δώσει δύναμη να τρέξεις τον καλό αγώνα της πίστεως, να αγωνίζεσαι, να απολαμβάνεις, να χαίρεσαι. Αυτή είναι η ζωή με τον Χριστό. Το χαρακτηριστικό της προσευχής πρέπει να έχει λατρεία μέσα. Πού είναι η λατρεία? Σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ωραία παραδείγματα της Καινής Διαθήκης. Παραδείγματος χάρη αιμορροούσα. Καταπληκτικό παράδειγμα μιας γυναίκας με επιμονή παναγγίξει το ημάτιο του Κυρίου. Για ποιο λόγο? Ήθελε κάτι για τον εαυτό της. Συρωφήνισα. Καταπληκτική παρουσία. Πράγματι, χαλίβδινη πίστη. Ζητάει από τον Χριστό. Τι ζητάει? Κάτι για το παιδί της, για τον εαυτό της ουσιαστικά. Βάλτε δίπλα το παράδειγμα της γυναίκας που πηγαίνει πίσω από τα πόδια του Χριστού και συντρίβει το αλάβαστρο του μύρου. Για ποιον λόγο το κάνει αυτό? Τι ζητάει? Δεν ζητάει τίποτα. Τι κάνει? Απλά λατρεύει. Λατρεύει ένα πρόσωπο που αγαπά. Οικοδομεί μία σχέση. Καταλαβαίνει ότι απέναντι της έχει τη γλυκύτερη φυσιογνωμία του σύμπαντος. Καταλαβαίνει ότι δίπλα της έχει την εκπλήρωση όλου του εσωτερικού ανθρώπου. Καταλαβαίνει ότι αυτή είναι η πληρότητα. Αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Είμαι θα πλήρης εν αυτό, ώστε είναι ο Χριστός. Όμως αγαπητοί αδελφοί, αυτό έχει αγώνα στην πνευματική ζωή. Δεν είναι εύκολο. Έχει αγώνα για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί. Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία στη Γένεση, όπου μια και το θέμα μας απόψε είναι σε σχέση με τα νερά, τα οποία αγωνίζεται ο άνθρωπος να βρει για να ξεδιψάσει. Θυμόσαστε την ιστορία του Αβραάμ, που ο Ισαάκ ήθελε, κατοίκησε στα Γέραρα, αν θυμάμαι καλά, και έπρεπε να βρει νερό για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και τι έκανε? Άρχισε να βγάζει από μέσα, από τα πηγάδια που είχε φτιάξει ο πατέρας του, τα χώματα. Άρχισε να βγάζει νερό από τα φρέατα, τα οποία φρέατα τα είχαν φράξει οι Φιλιστέοι. Τα είχε ανοίξει ο Αβραάμ, αλλά τα είχαν φράξει οι Φιλιστέοι. Κάποτε από εκεί βγάζανε νερό, αλλά τώρα δεν υπήρχε νερό. Και για να ανοίξεις ένα πηγάδι το οποίο έχει καλυφθεί με χώματα και με μπάζα και με όλο αυτό το υλικό, πρέπει να σκάψεις, πρέπει να αγωνιστείς. Ο Πέτρος λέει στην επιστολή του, καθαβαλώντες πάσα σπουδή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος επικεντρώνεται σε αυτή την ανάγκη. Επικεντρώνεται στο να γνωρίζει τον Χριστό, να είναι κοντά του, να είναι μαζί του. Καταλαβαίνει την έλλειψή του και στοχεύει εκεί. Και έσκαψε, ξανάσκαψε, έγινε λογομαχία. Άλλοι διεκδικήσαν τα ποτάμια, αν διαβάσετε είναι μια περικοπή που είναι 7-8 εδάφια. Ανοίγει ένα φρέαρ, μετά έρχονται οι άλλοι, το διεκδικούν, γίνεται λογομαχία, πάει παραδίπλα, ξανασκάβει άλλο, σκάβει. Γιατί σκάβει? Γιατί δεν θα ησυχάσει αν δεν βρει νερό. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Να μην ησυχάσεις, αδελφέ μου. Αυτό που έλεγε ο Δαβίδ. Δεν θα πάω να κοιμηθώ. Δεν θα δώσω ύπνο στους οφθαλμούς μου. Δεν θα δώσω νησταγμό στα βλεφαρά μου. Υπάρχει ένας τέτοιος πλούτος. Υπάρχει ένα τέτοιο Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο χάριτος. Και εμείς βρισκόμαστε μέσα σε μια κατάσταση η οποία έχει νοθρότητα, έχει τύπους, έχει κανονισμούς, έχει νόμους. Δεν έχει όμως Χριστό. Δεν έχει Χριστό. Και Χριστό θέλουμε. Δεν θέλουμε συστήματα και μοντέλα εκκλησιαστικά. Χριστό θέλουμε. Σχέση με τον Κύριο θέλουμε. Αυτό μας λείπει. Δεν μας λείπει κάτι άλλο. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Και όταν θα τελειώσουμε τη ζωή μας, να ξέρετε, και θα δοθεί μαρτυρία για μας, δεν θα υπάρχει έπαινος να σου πει κάποιος, ποιος είσαι, ο Γιώργος? Ο Γιώργος ήταν πιστός υπηρέτης στην εκκλησία που διακονούσε. Εντάξει, είναι μια μαρτυρία αυτή. Τι αξία μπορεί να έχει αυτό μπροστά στη μαρτυρία του Χριστού για σένα? Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Ιησού. Αυτή τη μαρτυρία θέλω για τον εαυτό μου. Στο τέλος, όταν φτάσουμε στην απέναντι όχθη, αυτή τη μαρτυρία θέλω. Ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που αγάπησε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι θρησκευτική μηχανή. Δεν με απασχολεί αυτό. Δεν με ενδιαφέρει να υπηρετώ εκκλησιαστικά μοντέλα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει να γνωρίζω τον Χριστό. Με νοιάζει να έχω σχέση μαζί του. Με νοιάζει να ξεδιψάω από τα νερά του. Με νοιάζει να κολυμπάω στον ποταμό της ζωής. Με ενδιαφέρει να πληρούμε χαράς και Αγίου Πνεύματος. Είναι πλούσιος και δεν θέλω να είμαι φτωχός. Απλό. Είναι όμορφος και δεν θέλω να κοιτάω αλλού. Την ομορφιά το θέλω να βλέπω. Αυτό να παρατηρώ. Αυτό έλεγε ο Δαβίδ. Αυτό μιλούσε πάντοτε. Αυτό έλεγε στους ψαλμούς. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, τον βρήκα τον Δαβίδ και είναι άνδρας κατά την καρδία μου. Εμείς πολλές φορές λέμε γιατί ήταν κατά την καρδία του, αλλά λέμε ήταν ταπεινός. Ήταν ταπεινός. Αλλά λέμε μετανοούσε, ναι, μετανοούσε. Δεν είναι αυτό το κέντρο όμως για το οποίο ο Κύριος χαρακτηρίζει τον Δαβίδ άνθρωπο κατά την καρδία του. Είναι κατά την καρδία του για τον απλούστατο λόγο. Αγαπά. Και η αγάπη αγγίζει το Θεό γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός δεν αγγίζεται από τίποτα άλλο που μπορείς εσύ να κάνεις σαν θυσία. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Φυσικά όταν η θυσία είναι αποτέλεσμα αγάπης, εκεί στρέφει το ενδιαφέρον του. Η αγάπη όμως είναι που αγγίζει την καρδιά του Θεού. Και όταν ο Δαβίδ έλεγε «Λιποθυμεί η ψυχή μου να βρεθώ στις αυλές σου», όταν το έλεγε αυτό, άγγιζε την καρδιά του Θεού. Ξέρετε, είπα να πει «Λιποθυμεί η καρδιά μου». Διαβάστε τον Π. Δέλτα ψαλμό να δείτε τι σημαίνει σχέση με τον Κύριο. Το σκρουθείο λέει βρήκε κατοικία και εγώ λέει βρήκα ανάπαυση στις σκηνές σου λέει Κύριε. Αυτή είναι σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι σχέση με τον Θεό. Λιποθυμεί η ψυχή μου από τον πόθο που έχω. Όπως η έλαφος λέει σε άλλο σημείο επιποθεί τους ρίακας των υδάτων. Δείτε τι γράφει ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη, 1000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός. Και εμείς έχοντας την αποκάλυψη του Χριστού, στερούμεθα αυτής της αγάπης. Και γι' αυτό η ζωή μας είναι φτωχή. Και γι' αυτό πολλές φορές άλλα πράγματα παρουσιάζονται. Παρουσιάζεται υπερηφάνεια, εγωισμός, διεκδίκηση θέσεων, ερηθίες, σαρκικότητα. Όλα αυτά παρουσιάζονται για αυτόν τον λόγο. Αλλά ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, θέλει να μας στρέψει. Θα μπορούσα να πω στις ιδρυτικές ρίζες του χριστιανισμού, στη βάση του χριστιανισμού, που είναι η δημιουργία μιας πραγματικής σχέσης. Σχέσης με ένα πρόσωπο, το οποίο το αγαπάμε και ό,τι κάνουμε ουσιαστικά είναι ανταπόκριση σε αυτό το οποίο γνωρίσαμε και γνωρίζουμε στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του σε όλες τις καρδιές. Αμήν.